gleda da pomogne svojim sunarodnicima, svojim rođacima, svojim prijateljima.
Oni budu posebno ganuti kad vide nešto iz svog kraja.
Živi se, radi se, pa i tuga i radost.
O iskustvima i postignućima naših državljana na privremenom radu u inostranstvu. Emisija Naši u svetu.
Dijaspora poziva maticu, matica odgovara dijaspori.
Granice ne postoje u mislima brižnih. Emisija Naši u svetu.
Dobro večer, dragi slušaoci. Čuli ste najavnu špicu i samim tim znate da je vreme za još jednu emisiju posvećenu pre svega našim ljudima koji žive u dijaspori, a čije nas priče motivišu i inspirišu. Upravo takva je priča našeg večerašnjeg gosta, novinara i nastavnika čak nekoliko predmeta, Dejana Ristića, Nišlije koji već četvrt veka živi i radi u Beču. Sa njim razgovaramo o nezaboravnim iskustvima novinarskog i voditeljskog posla, ali i o izazovima i lepotama predavanja deci. Ja sam Anđelka Mijailović i kroz razgovor sa Dejanom družit ću se sa vama u narednim minutima.
Istim putem u oba smera. Emisija Naši u svetu.
Naš sagovornik i gost emisije je nastavnik matematike i novinar Dejan Ristić, Nišlija, koji od 2000. godine živi i radi u Beču. Novinarstvom je počeo da se bavi još u drugom razredu srednje škole u omladinskoj redakciji Radio Niša, najpre kao novinar i reporter, a potom voditelj emisije za mlade. Jedan je od osnivača studentskog programa Radio Niša. Radio je i na prvom privatnom radiju južnije od Beograda, Radio Bel Ami. Na Radio Petici je bio između ostalog i urednik redakcije za kulturu. Godinu dana nakon agresije NATO-a na Srbiju odlazi da živi u Beč gde upisuje studije slavistike, a radi i kao dopisnik Radio Beograda sve do 2014. godine. Već 20 godina radi kao nastavnik srpskog jezika u školama za strane jezike, a 10 godina predaje matematiku i još nekoliko predmeta u Politehničkoj školi. Dobroveče Dejane, dobrodošli u emisiju Naši u svetu.
Dobro večer, Anđelka, poštovanje.
Dugo ste se bavili novinarstvom, a i sad se povremeno bavite time. Kakvi su bili vaši početci i koji vam je bio najlepši posao u toj struci?
Pa svaki je bio na svoj način, osim što ja, mislim, to se u startu valjda tako zove novinar, ali u toj omladinskoj redakciji od 87. do 93. ja sam bio u stvari najmanje novinar, osim prvih par godina kada se peče zanat i kada se pravi neka baza za dalji rad. Međutim, vrlo brzo sam postao radio voditelj upravo te omladinske emisije. Malo sam imao veće zato što su neki momci koji su bili stariji od mene i iskusni napustili Radio Niš, neki su napustili i Niš, nekim drugim poslom ili studijama otišli dalje. Tako da sam ja ni kriv ni dužan sa svojih 18 godina ispao maltene sa najvećim iskustvom i tako sam ja ušao u studio i evo tada. Pa sve dok nisam došao u Austriju sam bio najviše, u stvari najčešće, radio voditelja. Ove prve dve godine, dok nisam ušao u studio da vodim program, bio sam onaj, kaže, lutajući reporter sa ulice, dakle, javljanja, snimanje anketa i to je jako lep posao. Naravno, nekad je to moralo i na -5 napolju, nekad na +30 da se snimaju anketi i tako dalje, ali to mi je bilo jako, jako lep period na tom mom početku. Takođe, drugi program Radio Beograda je u to vreme imao zajedničku emisiju sa Radio Kragujevcem i Radio Nišom. Emisija se zvala Niko kao ja. Pa smo onda i mi, mladi, dakle novinar iz Radio Niša, iz Kragujevca, snimali ankete za potrebu. To je bilo jako lepo. Emisija je bila blago, onako avangardna, što je kasnije tek onda prestalo. Ja sad ne znam da li mi postoji još uvijek ta emisija ili ne.
Ja sam čula da je postojala, a ne znam da li i dalje postoji.
Uh-huh.
A taj posao voditelja, kakav vam je bio?
Pa bio moj, u stvari, da kažem, zenit mog bavljenja voditeljstvom je kasnije bio na ovoj radiostanici Bel Ami, koja je bila jedna od prvih privatnih radiostanica u Srbiji. Počeli smo u maju mjesecu 93. U bivšoj, odnosno tadašnjoj toj velikoj državi Jugoslavije počeo već rat, odnosno buktao je već dve godine. Tako da smo, bila je besparica velika, ekonomska kriza i tako dalje, s tim što je to bila prava revolucija na medijskom nebu u Južnoj Srbiji, budući da nije bilo privatnih radiostanica, već su bili oni stereotipni državni programi. I onda, ja sećam kad smo počeli taj Bel Ami radio, da je gde god se ulazilo u Nišu, bilo u neki butik, u kafić, u ne znam, čitav jedan grad i okolina, je slušala taj radio i to je bilo zaista mnogo, sa puno posticaja za nas, klince koji smo tu radili, zato što prvo zarađivali smo solidno para, snimali smo i reklame i tako dalje, i plus smo sticali popularnost, što je valjda spoj dve najlepše stvari koje može neki mladi čovjek sa 20, 21, 22 godine da doživi.
Da, jasno, da, mogu da zamislim koji je to adrenalin bio tad, jel?
Inače, nas, ne znam, desetak, 15, što ton majstora i muzičkih urednika, što voditelja, smo bili na neki način i univerzalci. Dakle, kada nam dođe smena od 6 sati dnevno da radimo, mi smo čitali vesti, male oglase, a u večernjim terminima smo imali i autorske emisije. I onda moja, da tako kažem sad malo neskromno, prava popularnost je došla kada sam sredom noću, dakle od ponoći do 4 ujutru, svake noći smo imali noćne programe, a moja je bila sreda na četvrtak i to sam narednih 6 godina radio emisiju koja se zvala Čekajući burek. Naime, Niš je jako poznat po dobrom bureku, bar mi Nišlije tako mislimo.
I mislili,
kod nas je, da, i u to vreme i sada već, ali tad je počelo, dakle, reći o 93. otprilike, da pekare počinju cele noći da rade. I onda, kada, ne znam, idemo u grad, ujutru u 4:30, 5 krenemo kućama, onda svratimo na burek i jogurt, pa onda tek spavamo. E, ja sam zato smislio emisiju da se zove Čekajući burek, gde od ponoći do 4 ujutru pričamo sa slušalcima i pa eto, 4 sata emisije, pošto i vi radite na radiju, znate da je recimo šteta ne slušati malo i muzike. Međutim, toliko je bilo interesovanje za uključenjima u tu emisiju da ponekad nismo uspeli čak ni možda jedva 4 pesme ako pustimo za 4 sata. Toliko smo pričali. Tu i tamo je bilo nekada, ili ako na writing pošalje nekog gosta, ali ili uključenje recimo nekih, ne znam, pača, glumaca i tako dalje, ali 80 ili 90% tog noćnog programa smo bili ja i slušalci u kontra programu. Dešavalo se da recimo ponoć počnemo sa nekom temom, a u 4 ujutru završimo sa 16. nekom temom, ali u svakom slučaju to bilo uvek interesantno.
Verujem, da. Mislim da je živ program generalno najinteresantniji.
Tako, pa jeste, da. Mada mislim da je sada, ne znam, skoro me jedan kolega bivši iz Niša pozvao ako hoću da počnemo na neki način ponovo da radimo neki noćni program, tako nešto. S tim što moram da kažem da sam ja pretprošle godine počeo neki audio podcast, trajalo je to godinu dana, snimao sam neki 20 emisija na www.radiopriča.com. Međutim, poslednjih 7-8 meseci sam zapostavio, ako ne više u stvari, prvo malo i zbog nedostatka vremena, drugo i sva ova dešavanja dole u Srbiji, u otadžbine ovde nas pogađaju takođe, tako da mi je nekako iluzorno da uopšte se bavim nekim temama kada je ovako kako je, jer pretpostavljam da moji slušalci ipak su duboko u tome, tako da, ali planiram da nastavim uskoro, možda narednih, ili sad kad dođe leto, da obnovim taj podcast, pa da, jer se trudim, u njemu sam se trudio u stvari da radim neke univerzalne teme koje nisu dnevno aktuelne, nego da budu više. I da spojim tematski Srbiju i Austriju, a verujte mi, ima mnogo veza između Srbije i Austrije, ne samo političkih i ne samo od ratova na ovamo, već i pre toga, i nema maltene viđenijeg Srbina iz 19. veka, recimo, koji jedan kraći ili duži period života nije proveo u Beču ili u Pešti. Tako da, vi to iz Novog Sada još bolje znate u stvari, što je gotovo svako ime koje nešto znači ili u književnosti ili u bilo kom ondašnjem mainstreamu bilo ovde u Beču, i ovde ima njihovih tragova i tih, ne znam, i kuća i stanova gde su živjeli, tako da ima dosta tema, jedino što je to sve na nekoj volonterskoj bazi, pa onda je ono kao neka vrsta hobija, a kad je nešto hobi, onda onako naletimo u talasima, pošto je definitivno moj glavni posao sada posao nastavnika u Politehničkoj školi.
Ja mislim da bez obzira na trenutnu situaciju u našoj zemlji, da bi to bilo dobro da nastavite, i zato što verujem da je potrebna nam i kultura i te životne teme bez obzira na situaciju kakva je danas.
Pa tako i ja razmišljam, da, slično razmišljamo, tako da, ne, sigurno ću da nastavim, evo, pošto mi nastavnici imamo sreće da imamo 2 meseca letnji raspust, tako da bit će tu vremena.
Odlično. Tamo je i moje sledeće pitanje vezano za vaš nastavnički rad u školi. Spomenuli ste da radite, spomenuli smo i u najavi da predajete i srpski i matematiku. Koji su izazovi tog posla, koje lepote tog poziva?
Pa imam, kako mogu da kažem, po dve šine otprilike, ako to zamislimo kao jedan voz. Pa onda, jedna šina je to što imam privilegiju, da kažem, da prenesem znanje dece. Odnosno, moji učenici su tinejdžeri, 14-15 godina. A druga šina je, što nekako sam vidio, to mi čak i direktorka rekla pre par meseci, kad je saznala da sam radio kao radijski voditelj dugo u Srbiji, kaže, onda je tebi učionica takođe mikrofon i studio i u neku ruku jeste. Tako da, u stvari, ja realno nisam školovani pedagog. Ja sam završio slavistiku ovde, odsek za bosansko-hrvatsko-srpski jezik, kako nam se zove, u Nišu sam studirao književnost, došao sam do treće godine i onda sam zapostavio, što se ispostavilo dobrim, zato što sam na osnovu toga što nisam završio bio fakultet u Nišu mogao da pređem ovde i da legalno nastavim da studiram, jer u to vreme neko ko je završio maturu u Srbiji ili u bivšoj Jugoslaviji nije mogao da upiše odmah ovde fakultet, već je morao u matičnoj zemlji da bude prvo student, pa je onda da se prebaci. To je meni tako uspjelo, pošto da sam, dakle, spet srećnih okolnosti. I onda sam završio slavistiku, gde sam paralelno, dakle, ovaj naš jezik završio i češki, mi se računa, pošto sam dva semestra morao da položim i češki, odnosno još jedan slovenski jezik. Hteo sam ruski, ali nije bilo mene, pa sam onda uzeo češki. E, ali pošto sam sa tom diplomom, master diplomom završenog našeg jezika, nije bilo neke perspektive da nađem posao, a ovo sa Radio Beogradom sam se dopisivao, to nije bilo uopšte tako dobro plaćeno da bih mogao da živim od toga. Onda sam video da neke moje koleginice su dobile posao ovde u osnovnim školama austrijskim da predaju taj naš jezik, to se računa kao maternji jezik, zato što po zakonu o obrazovanju u Austriji, ukoliko u jednom razredu ima više od 12 dece koji žele da uče neki jezik, a na repertoaru ima valjda 14 jezika, onda je škola dužna da im nađe nastavnika. Ima u nekih 15 škola u Beču osnovnih se predaje naš jezik. Namerno uvek kažem naš, zato što nije samo srpski, nego ga zovu bosansko-hrvatsko-srpski. Ali to je na fakultativnoj osnovi, tako da deca tu i ne dobijaju ocene, niti moraju da pohađaju taj materin jezik, već ako žele. A istini za volju, iako ima ovde u Beču sigurno 250.000, ja mislim, ex-Jugoslovena, možda i više, sve manje roditelja koji teraju svoju decu da uče ili primoravaju da uče materin jezik, a i deca naravno sama idu linijom manjeg otpora ukoliko ne moraju, onda i ne žele. Tako da sam ja onda ukapirao da to sa našim jezikom neće ići baš tako lako posao. I onda opet spletom i poznanstava, a i srećnih okolnosti sam čuo, inače da kažem da ovde fali kadar u obrazovanju, u prosveti, u Beču. I onda sam saznao da u jednoj školi traže nastavnika matematike i nemačkog jezika. Tu sam se ja prijavio, imao neke lepe isto i neko fino poznanstvo u toj školi od jednog prijatelja, on me preporučio i onda sam primljen da radim, dakle da predem nemački, pošto u to vreme bio veliki talas izbeglica iz Sirije, Afganistana, one sa Bliskog istoka, reči o 2016. godini. Primljen sam i uz časna reč da ću za godinu i po da položim onoliko predmeta koliko traže na pedagoškom fakultetu da bih mogao onda da budem primljen zakonski. I to je u mom slučaju bilo 20 ispita, to sam zaista završio. Od ponedjeljka do četvrtka sam imao raspored časova tako da predajem, a petak i subotu blok nastava za fakultet i to sam, iskreno, profesori na pedagoškom fakultetu uopšte nisu bili strogi prema nama, jer čitava jedna klasa je bila upravo to iz cele Austrije. U Lincu smo imali priliku da to vikendom studiramo. I tako da sam od pre 4-5 godina dobio i stalno zaposlenje kao nastavnik matematike i istorije, jer svaki nastavnik mora za dva predmeta da se odluči. Međutim, u našoj školi nemamo istoriju, ali predem nemački ovoj deci. Uvek imamo, nažalost, veliki broj izbeglica ovde u Austriji. Tada su bili ovi sa Bliskog istoka, sada su iz Ukrajine. Tako da, danas sam baš imao taj blok nemačkog jezika. Imamo u dva odeljenja po 15 klinaca, dakle 30 samo u našoj školi, a Beč ima, ne znam, 200 škola. Ima baš dosta. Pa ja mislim da iz Ukrajine samo ima oko 60.000 je došla. Ovih isto sa Bliskog istoka ima čak i više. Tako da bit će uvek potrebe i za nastavnicima nemačkog, a inače moj glavni predmet je sada matematika.
A koliko su deca zainteresovana za matematiku u Beču?
Pa ova naša škola važi za školu, reći o politehničkoj školi, ali iako samo u nazivu postoji ta tehnika, nema ništa od tehnike. To je škola, to je jako zanimljivo. U Austriji se takođe deca upisuju u srednju školu, kao i kod nas, posle osmog. Međutim, prvi razred srednje škole je manje više u čitavoj Austriji sličan što se predmeta tiče, već ono, tu je neko blago usmerenje, ali konkretnije se izučava neka nauka tek od drugog srednje pa do mature. A ovaj prvi je nekako kao sublimat, ne znam, čitavog tog gradiva koje tineđeri moraju da pohađaju. I onda, međutim, postoje deca koja iz bilo kog razloga ne upišu nakon osmog razreda ništa ili su pali na prijemnom ili ne znaju dobro nemački, što je vrlo čest slučaj jer mnogo izbjeglica, kao što rekoh. E onda ta deca, pošto po zakonu moraju negde da idu, a i da bi njihovi roditelji dobijali dečji dodatak, izbjeglički dodatak, socijalnu pomoć i tako dalje, njihova deca dakle moraju po zakonu da idu negde u školu. A pošto nisu upisali srednju, e onda oni dolaze u jednu od, ja mislim, 8 ili 9 politehničkih, tako se zove. I mi tu njih pripremamo da narednog juna, dakle nakon godinu dana, ponovo pokušaju da upišu srednju školu. Ili mogu čak i da odu sa 16 godina na biro za nezaposleni da traže nešto. E, tako je, dakle, deci predajemo, sad sam malo raširio, ali čisto da shvatite, apropo pitanja koliko su zainteresovani za matematiku. Pa gradivo je ono iz osnovne škole, znači mi najdalje što dobacimo je do Pitagorine teoreme, naprimjer, znači razlomci, decimalni brojevi i tako to, jednačine, ali tako ima, ne znam, ovde u Austriji je 25 učenika po jednom odeljenju, to je maksimum. Evo, recimo, od tih 25 možda imamo 10 njih u proseku koji i znaju matematiku i interesuju ih sve to, a ovi ostali, ono, kako tako, ne znam, mislim, razlikuje se čak, evo sad da budem krajnje iskren, čak i među ovom decom izbjeglica vidi se razlika, recimo, od ukrajinske dece i dece iz Sirije, Afganistana i tako dalje. Ovi mali iz Ukrajine koji su došli, oni definitivno liče našem i obrazovanju i vaspitanju i tako dalje, oni znaju šta je i škola. A ovi drugi, dobro, malo zbog vaspitanja, verovatno zbog mentaliteta, ali realno njima nije ni lako zato što su oni dobar deo tog izbjegličkog puta provodili i pešice. Ja sam se zgranuo, recimo, bio sam razredni jednoj devojčici pre 3 godine, ona je bila iz Afganistana i pričala je taj njihov paštu. To je bio maternji jezik, engleski je solidno znala, nemački je tek učila. I od septembra do negde marta ili aprila otprilike ni jednu reč srpskog nije rekla, da bi onda jedan put meni ona rekla i to tečno celu rečenicu. I ja pitam, otkud ti znaš uopšte srpski? Ona kaže da je bila u Subotici oko 6 ili 7 meseci u nekom izbjegličkom kampu i da je tamo imala kurs srpskog jezika. Uopšte mi nije rekla, ja bio sam joj razredni. Ni ona ni njena mama nije to rekla, ali baš me prijatelj iznenadila kad je propričala srpsko.
Slušate, neslučajno, pesmu Pod noktima niškog benda Galija, a potom nastavljamo razgovor sa novinarom i nastavnikom Dejanom Ristićem.
Neka mesta više ne mogu da posetim, ali ne vremena osetim. Neke slike više ne mogu da zamislim, a da najgore ne pomislim. Neke ploče više ne mogu da odslušam, a da gluposti ne pokušam. Neke cifre više ne mogu da okrenem, a da lavinu ne pokrenem. Pa mi dođe da se napijem na komade, da se razbijem. Nebo vedro ko da nikad neće padati, noćas nije lako sanjati. Izlazim iz tvoje meke postelje, u ponedeljak iz nedelje. Mesec juli tiho ide prema avgustu, ja sam ponovo na raspustu. Evo čekam nešto novo da se dogodi, da nas konačno oslobodi. Pa mi dođe da se napijem na komade, da se razbijem. I ostane u kostima, kad i tuga izrađe. Zašto si me sakrila pod noktima, da me niko ne nađe. Ko će da ti ostane u kostima, kad i tuga izrađe. Zašto si me sakrila pod noktima, da me niko ne nađe.
tebe. Ko će da ti ostane u kostima, kad i tuga izađe? Zašto si me sakrila pod oktima, da me niko ne nađe? Ko će da ti ostane u kostima, kad i tuga izađe? Zašto si me sakrila pod oktima, da me niko ne nađe? Do tebe.
A recite mi koliko posećujete događaje posvećene očuvanju naše tradicije i kulture koje srpska zajednica u gradu u kom živite organizuje? Koliko vas to interesuje?
Pa interesuje. Prvo ovaj, dok sam se dopisivao sa Radio Beogradom, išao sam mnogo češće, naravno i zbog reportaža da bih slao izveštaj o tome. A sada odem, samo na mene nešto interesuje. Sad srpska zajednica ovde nije baš tako koherentna, već ima nekoliko tih udruženja koje svako za sebe, dakle, organizuje nešto, a postoji i takozvana krovna organizacija Srba. Sad ta krovna organizacija, oni neguju našu tradiciju, tu je jednom godišnji festival, recimo, folklornih igara iz cele Austrije, pa onda, ne znam, imaju i neke izložbe i tako dalje. Dok ova druga, pa eto, svela se sad u poslednje vreme na dva udruženja građana koje organizuju književne večeri, koncerte, pa tako uglavnom to. I pa ide, mislim, dolazi, Beč je nekako vrlo primamljiv za većinu naših ljudi koji se bave uopšte na neki način, na bilo koji način kulturom, i ne samo iz Srbije, već iz Bosne, iz Hrvatske dolaze. Evo, pre neko već sam bio na koncertu Darka Rundeka, recimo, i bilo jako lepo i znam da su karte bile rasprodate još pre, ne znam, 3-4 nedelje pre koncerta. Ovde književne večeri vrlo rado posećujem zato što volim inače da čitam. Sećam se ranije, na primjer, pošto Niš jeste treći grad po veličini, ali nekako uopšte književnih večeri nije ni bilo. Koliko vidim, ni sad ih nema toliko mnogo, dok ovde realno bar mesečno jedno ili dve književne večeri budu. I imamo ovde dosta, imamo 4 crkve, čuo sam da je nedavno i peta valjda dobijena, dakle Srpska pravoslavna crkva ima 4 hrama i u toj jednoj, koja je najstarijoj, koja je iz 1890 i neke, koja je dugo bila jedina Srpska pravoslavna crkva ovde, u njoj ima jedna lepa sala i često i tu bude, pošto je to prilika, se dobije besplatno prostor za organizatora, tako da ima i tamo ovaj, književnih večeri, koncerata takođe. Beč je grad inače džeza, u Gracu je recimo jako poznata džez akademija, neki kažu posle one njujorške valjda i najpoznatija u svetu i najpoželjnija za studente. Ima i dosta naših džez muzičara koji su studirali i završili to u Gracu, pa sad žive ovde u Beču, i oni imaju često ili neke gigove, neke manje koncerte ili neke veće takođe. Ima i nekoliko džez klubova. Naravno, da treba trošiti reći da ima i ne znam koliko ovih diskoteka i klubova sa narodnom muzikom. Mislim da svakako od ovih sa ovih televizija koje se bave to muzikom, mislim da je njima propala godina ako bar dva put u Beč ne dođu da održe koncert. Radio sam ja po tim našim kafićima. Radio sam u najvećoj diskoteci isto. Kad sam baš došao ovde, mislim, diskoteka zvala Nachtwerk. Kako sam ja radio na početku, mislim, u principu kada student dođe ovde u Austriju, u to vreme studenti nisu smeli da rade. Dakle, ili moglo je da se radi, ali samo do zarade od 450 eura mesečno u to vreme, reći o 2000. godini. Tako da smo nešto dobijali na ruke, nešto zvanično preko računa, do te cifre od 450 eura. Ja sam radio u to vreme, doduše ne dugo, ali nekih 4-5 meseci, u najvećoj diskoteci u Austriji, koja igrom slučaju bila naša, dakle držao je jedan Srbin, Nachtwerk se zvala. I to je, znači, kapacitet, ja u životu nisam video najpre toliku diskoteku, pa još ne, puno naših ljudi. I to je svakog vikenda je neko gostovao iz Srbije ili iz Bosne ili iz Hrvatske, a ja sam bio DJ na poslednjem spratu, pošto imala 3 sprata, i ja sam bio zadužen isključivo za narodnjake u pauzama. Znači, ja u to vreme nisam poznavao naše hitove narodne muzike, te folk muzike, nego sam sa radio stanice gde sam prethodno radio u Nišu sa Petice, zamolio kolegu da mi snimi nekih 10 diskova, onih MP3, poslao mi je, to mi je stiglo autobusom Niša ekspresa ovde za jednu noć, i onda ja ga zovem kad mi su mi stigli ti diskovi, ja kažem, nisi mi napisao koji su hitovi. On kaže, sve su ti hitovi, samo trepaj. Posle sam se etablirao, već pa sam radio i u austrijskim klubima, tada u to vreme R&B bio, ne znam, house manje, ali sam voleo taj neki R&B, kao se zvao, ili pop 2000-ih godina, i bilo jako lepo. I onda mi je bilo pravo zadovoljstvo kad nađem posao u austrijskom klubu, gde, za razliku od ovih naših klubova, gde su bahati, ne znam, svakakvi, ovi Austrijanci dođu i pitaju me, zamole kao DJ, jel ima naručivanja muzičkih želja? I ja onda kažem, ima. I onda, aj molim te, onda puste, koliko su oni fini. A zaista, ima ona floskula Bečka škola, ali da. Ne znam, može se o tome čitava emisija napraviti sa kulturološkog aspekta te Bečke škole i tako dalje, a boga mi, u Srbiji ste i vi tamo iz Vojvodine poznati po tome, ali svaka čast na tome, mislim, kompliment u svakom slučaju, ali ovde zaista, pa neka je to, neko kaže da su licemerno ljubazni, da to nije iskreno, ne znam, ali čak ja nemam to iskustvo, ja mislim da su vrlo iskreno ljubazni, ali čak i neka je tako, pa bolje je tako da budu ljubazni, da su fini, nego da budu nadrndani, namrgođeni i da, ne znam, do, se kaže ono, do podneva mrze ceo svet od podneva i sebe. Tako da, ja jako lepo, to sam radio sve nekih prvih 10 godina dok nisam dobio pravu radnu dozvolu, onda je život dobio smisao i počeo sam onda da radim ove normalne poslove.
Da, ba nekako smo prošli sad kroz ovaj razgovor, kroz različite te poslove koje ste radili, svaki na neki način interesantan.
Jesi. Da. Da, nije mi bilo dosadno u svakom slučaju.
Da, ne sumnjam, meni i ovo samo novinarstvo je interesantno. Mislim da smo Dejane sve onako, bar ponešto se dotakli svega, sad emisija je takva da ne možemo sad baš mnogo opširno, ali baš je bilo interesantno. Uh-huh. Hvala vam puno što ste bili naš gost i podelili sa slušalcima iskustvo života i rada u Austriji.
Drago mi je da smo se čuli i eto, Beč pozdravlja. Šaljem pozdrave iz Dunav do Novog Sada.
Hvala još jednom.
Vežu nas događaji, misli, kultura i tradicija. Emisija Naši u svetu.
Dragi slušaoci, završen je kako razgovor sa kolegom Dejanom Ristićem, tako i večerašnja emisija Naši u svetu. Nadam se da je i vama bila inspirativna. Za tonsku realizaciju i ovog puta zaslužan je Damjan Šaš, muzički urednik je Marko Aleksić, ja sam Anđelka Mijailović i pozdravljam vas do neke naredne prilike. Prijatno veče.
Emisija Naši u svetu.